Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa z funkcie odísť nechystá. O situácii v koalícii dnes rokuje poslanecký klub OĽaNO. Europarlament rozhodol o odobratí imunity Carlesovi Puigdemontovi a ďalším dvom katalánskym politikom. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok ocenil zlatou plaketou in memoriam Danicu Oleksovú. Dnešný deň toho ale priniesol o mnoho viac. Všetko dôležité si môžete vypočuť v najbližšej polhodine s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kolára. Témou stretnutia bola aktuálna situácia v koalícii. Hlava štátu už včera povedala, že situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a je potrebné, aby vládna koalícia vyslala signál, že si to uvedomuje.
A že si ho uvedomuje spôsobom nielen takým, že na vine je niekto iný, ale tú sebareflexiu a mieru kritiky alebo sebakritiky je schopná vyvodiť aj voči sebe.
Vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, prezidentka dúfa, že k nej aj dôjde. Ako však hovorí, prípadné zmeny sú iba na rozhodnutí vlády či parlamentu.
Treba dodať, že bez ohľadu na môj názor, na nevyhnutnosť sebareflexie a vyvodenie politickej zodpovednosti, o ktorom otvorene hovorím, je to iba na rozhodnutí vlády, prípadne na rozhodnutí parlamentu. Moje kompetencie tam nesiahajú.
Boris Kolár ešte minulý týždeň povedal, že pripúšťa formu rekonštrukcie vlády. Zároveň si však myslí, že výmena premiéra nemusí priniesť očakávaný výsledok. O riešení situácie bude ešte zajtra rokovať predsedníctvo Sme rodina, ako aj klub SAS. Hnutie OĽaNO podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šípoša začne rokovať už dnes. V súvislosti s rekonštrukciou vlády sa spomína okrem výmeny premiéra aj zmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. On sám považuje za najlepšie pokračovanie vlády v rovnakom zložení. V televízii Markíza zopakoval, že je nominantom OĽaNO a má dôveru premiéra. Ex-premiér a líder mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini ho vyzval, aby odstúpil ešte dnes.
Krátko z domova.
Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2207 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov a 2114 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudlo aj 116 obetí, čím celkový počet prekročil 8000. V nemocniciach je 4048 pacientov. Minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolal z funkcie riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Petra Bielika. Inštitúciu dočasne až do ukončenia riadneho výberového konania povedie Robert Suja. Minister sa dnes zároveň ospravedlnil ľuďom, ktorí sa nemohli prihlásiť na očkovanie. Dnes podvečer pribudnú nové termíny pre seniorov nad 70 rokov, a to v konkrétnych časoch podľa krajov. Dôvodom je, aby sa znížilo riziko technických problémov. V priestoroch Národného futbalového štadióna by malo vzniknúť pravdepodobne najväčšie očkovacie centrum na Slovensku. Fungovať by malo začať už počas najbližšieho víkendu. Na sociálnej sieti to tvrdí starosta Nového Mesta Rudolf Kusí. Stanovisko k bezpečnosti a účinnosti vakcíny Sputnik V by mohol štátny ústav pre kontrolu liečiv vydať do 3 týždňov. Budúci týždeň by mali ísť ľudia z ústavu na kontrolu výroby do Ruska. S kontrolou šarže Sputnika by mala pomôcť aj Slovenská akadémia vied, povedala to štátna tajomnička rezortu zdravotníctva Jana Ježíková v Rádiu Express. Iniciatíva Veda pomáha vyzýva vládu, aby bezodkladne začala uskutočňovať spoločne dohodnuté opatrenia odborníkov s jasným určením termínov a metodiky vyhodnotenia ich účinnosti. Uvádza sa to vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti. Iniciatíva je veľmi sklamaná, že hoci spoločné odporúčania odborníkov vláda schválila, doteraz reflektovala len malú časť týchto návrhov a mnohé z opatrení ani nekomunikovala verejnosti. Generálny prokurátor Maro Žilinka bude kauzu únosu Vietnamca vysvetľovať výboru pre obranu a bezpečnosť. Rokovanie výboru zvolal na 16. marec predseda Juraj Krúpa. Skupina poslancov, ktorá odišla z opozičnej strany Ľudová strana Naše Slovensko, prevzala stranu exposlanca Petra Marčeka a premenovala ju na Republika. Podľa registra politických strán na webe ministerstva vnútra sa predsedom stal Milan Uhrík. Personálne obsadenie hnutia bude prezentované neskôr. Uhrík zdôraznil, že Republika nie je a ani nebude klonom LSNS. Ex-šéf finančnej správy František I. i podnikateľ Peter B. budú naďalej väzobne stíhaní, rovnako ako aj ďalší dvaja obvinení a zadržaní v kauze Mýtnik. Rozhodol o tom najvyšší súd. Ministerstvo školstva pripravuje reformu poradenského systému, ktorý prejde transformáciou. Podľa šéfa rezortu Branislava Grelinga cieľom reformy je systém zjednodušiť, zlepšiť, sprehľadniť a dostať poradenské služby bližšie k ľuďom. Po novom by mala fungovať prepojenosť systému v 5 nadväzujúcich podporných stupňoch. Prvý budú tvoriť učitelia v triede.
Je to vlastne metodická podpora učiteľov na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami a identifikovanie týchto jednotlivých problémov. Môžeme povedať, že máme evidovaných, alebo staráme sa o 75 tisíc detí, ktoré sú integrované na základných školách a prioritne celý poradenský systém a jednotlivé kroky budeme smerovať k týmto deťom.
Druhý stupeň bude tvoriť školský podporný tím. Podľa ministra sú to existujúce pozície na školách ako asistenti, logopédi či špeciálni pedagógovia.
Budeme uvoľňovať ďalších 8 miliónov eur, ktorými podporíme vzdelávanie žiakov v rámci týchto školských podporných tímov, v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie. Podporíme ďalších 205 základných škôl, vytvoríme ďalších 349 miest asistentov učiteľa a ďalších 131 miest členov tohto podporného tímu, teda školských psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov.
Podpornú úroveň 3. a 4. stupňa budú tvoriť centrá poradenstva a prevencie a 5. špecializované centrum poradenstva a prevencie, ktoré budú poskytovať vysoko špecializovanú odbornú činnosť. Podľa ministra bude v každom krajskom meste takéto novovytvorené centrum. Otvoriť by sa podľa ministra mala aj téma školských sestier. Tie by podľa neho boli súčasťou podporných tímov na školách. Ako tvrdí, od septembra by si trúfli zafinancovať takýto pilotný projekt. Plán obnovy prinesie Slovensku na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí miliardu eur. Prioritami ministerstva životného prostredia sú adaptácia na zmenu klímy, dekarbonizácia priemyslu a tiež zelená obnova rodinných domov. Podľa ministra Jana Budaja by sa malo zrekonštruovať 40 tisíc rodinných domov.
Ja som chcel oveľa viac, ale 40 tisíc rodinných domov, ktoré nemajú byť obnovované nejakým takým darčekom plynového kotla alebo zateplenia, ale komplexnou obnovou, ktorá bude predmetom odborného posúdenia, potom odbornej prípravy a ktorá bude obsahovať veľa zložiek, zateplenie, zlepšenie energetickej bilancie, ale aj vodozádržné opatrenia, opatrenia v odpadovom hospodárstve a ďalšie klimatické opatrenia.
Kľúčovou pre ochranu prírody je podpora biodiverzity a adaptácia na zmenu klímy. V pláne obnovy je na to vyčlenených 150 miliónov eur. Prioritou je podľa štátneho tajomníka Michala Kiču reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v prírode, ako aj reforma krajinného plánovania.
Výraznými cieľmi, ktoré chceme v tomto prípade presadiť, je reforma ochrany prírody a reforma národných parkov, ktoré chceme dosiahnuť prostredníctvom opatrení, a to spravodlivým vysporiadaním sa so súkromnými vlastníkmi, majetkovými kompenzáciami, opatreniami na podporu biodiverzity a zlepšenia štátnej ochrany prírody, presunom pozemkov v národných parkoch pod gesciu Ministerstva životného prostredia a samozrejme aj inštitucionálnym posilnením ochrany prírody a jej jednotlivých zložiek.
Treťou dôležitou oblasťou je dekarbonizácia priemyslu. Bez nej nebude možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a splniť environmentálne ciele Európskej únie. Plán obnovy počíta s investíciou do tejto oblasti vo výške 350 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka Juraja Smatanu je cieľom zníženie emisií oxidu uhličitého vo vzduchu o viac ako 2,5 milióna tón ročne do roku 2026.
Splnenie tohto cieľa by nás veľmi priblížilo k tomu nášmu záväzku 55% zníženia emisí CO2 do roku 2030 o tých 5 vytúžených percentuálnych bodov. Akým spôsobom budú tieto financie rozdeľované? Projekty budú vybrané na základe transparentnej schémy súťaže kde sa bude zohľadňovať, akú najväčšiu úsporu, aké najväčšie zníženie CO2 dokážeme za určené financie dosiahnuť.
Europoslanec a podpredseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Martin Hojsík v reakcii uviedol, že plán obnovy potrebuje byť ambicioznejší v ochrane klímy a znižovaní emisí. V dokumente sú podľa neho tiež nedostatočne zhrnuté reformy pre adaptáciu na zmenu klímy v mestách a obehovej ekonomike, výnimkou je ochrana biodiverzity.
Cirkvi.
Ježiš a Mária Jozefovi úplne dôverovali. To je téma ďalšieho povzbudenia pre veriacich a kňazov, ktoré píše rožňavský biskup Stanislav Stolárik v roku a v mesiaci svätého Jozefa. Najnovšie slovo pastiera si prečítal aj Pavol Jurčaga.
Biskup Stolárik v slove pastiera na príklade invokácií z litánii svätého Jozefa opisuje, že sa tam môžeme nájsť všetci a v tomto období veľmi cítime tak potrebnú ochranu tohto svetca.
Už rok žijeme v celkom inom režime, na aký sme boli zvyknutí. Sme svedkami toho, že sa oslabujú vzťahy navonok, čo sa isto prežíva tiež v srdciach ľudí. Mnohí na vlastnej koži zažívajú ohrozenie zamestnania. Našou bolesťou sú už dlho aj zatvorené kostoly a sťažená možnosť prijímať sviatosti. Bolesťou je aj to, že aj v takej náročnej situácii neoslabí útoky proti cirkvi a veriacim, ako aj proti viere samotnej.
V spomínanom slove pastiera pozbudzuje všetkých ešte väčšej dôvere k svätému Jozefovi, zvlášť v tomto mesiaci.
Odporúčam vám dennú modlitbu k svätému Jozefovi, litánie a modlitbu k tebe sa utiekame, svätý Jozef. A to zvlášť od 10. marca 2021, kedy začneme v našej diecéze novénu k svätému Jozefovi. Novéna vyvrcholí na slávnosť svätého Jozefa 19. marca 2021, kedy zverím cez svätého Jozefa do zvláštnej Božej ochrany celú našu diecézu.
Na záver povzbudenia otec biskup pozýva k modlitbe za kňazov.
Zásluhy bývalej projektovej manažérky RK Danice Oleksovej ocenilo aj Ministerstvo zahraničných vecí. V rámci Týždňa žien v diplomácii jej udelilo zlatú plaketu in memoriam. Ocenenie dostali aj ďalšie 4 ženy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj medzinárodnej spolupráce a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Od tragickej smrti Danice Oleksovej po páde lietadla v Etiópii uplynú zajtra 2 roky, informuje Jan Heriban.
Danica Oleksová pôsobila 5 rokov v Kenii ako rozvojová poradkyňa pre slovenské a rakúske rozvojové mimovládne organizácie. Po svojom návrate na Slovensko pracovala pre ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, a ako projektová manažérka sa venovala rozvojovým projektom a dobrovoľníckému programu v Afrike. Intenzívne sa angažovala aj v celoslovenskej koledníckej akcii Dobrá novina. Na jej ocenenie reaguje riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
V ERKU si veľmi vážime, že aj ministerstvo bolo oslovené Daniciným životným príbehom a ocenilo jej svedomitú prácu i to, že robila dobré meno Slovensku v zahraničí.
10. marca 2019 vo veku 42 rokov tragicky zahynula pri leteckom nešťastí v Etiópii. Dobre ju poznal aj riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Kdekoľvek prišla, tak takmer všade ju ľudia poznali. Bola taký srdečný človek s dávkou humoru, takže dokázala si veľmi rýchlo týchto ľudí v Afrike získať.
Okrem Danice Oleksovej ocenil minister zahraničných vecí Ivan Korčok aj koordinátorku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Keni, Dáriu Kimuli. Vyzdvihol aj zásluhy veľvyslankyne Márie Krásnohorskej, najvyššie postavenej Slovenky v štruktúrach EÚ, Kataríny Maternovej, a tiež Eriky Kvapilovej, ktorá sa od začiatku 90. rokov systematicky zaoberá sociálnou politikou, postavením a právami žien.
Biskupy Maďarska sa veľmi tešia z ohlásenej návštevy pápeža v Budapešti. Takto zareagovala katolícka cirkev v Maďarsku na včerajšie slová pápeža Františka z tlačovej konferencie počas návratu z Iraku. Svätý otec pred novinármi spomenul, že sa chystá zúčastniť v Maďarsku na záverečnej svätej omši podujatia, ktoré je naplánované na 12. septembra v Budapešti.
Adesso dovrò andare Mal by som ísť do Maďarska, kde by som mal sláviť záverečnú svetú omšu Eucharistického kongresu. Nie na návštevu krajiny, ale iba na omšu. Ale Budapešť je len 2 hodiny autom od Bratislavy. Tak prečo nenavštíviť aj Slovensko? Uvidíme.
Túto informáciu s radosťou prijal aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak. Zároveň sa nádeja, že si pápež nájde čas aj na stretnutie s katolíkmi východného obradu. K hlbokému národnému dialógu na vyriešenie palčivých otázok krajiny vyzval iracký premiér Mustafa al-Kadhimi krátko po skončení trojdňovej pápežovej cesty v Iraku. Podľa neho by mal byť cestou k dosiahnutiu ašpirácií ľudu. Iracký predseda vlády vyzval aj k hlbokému a skutočnému celonárodnému dialógu s účasťou všetkých strán o vzťahu medzi irackou federálnou vládou a autonómnou kurdskou regionálnou vládou, ktoré trápi mnoho chúlostivých otázok, osobitne tá ekonomická. Prezident autonómnej oblasti iracký Kurdistan Nehirvan Barzani pozitívne reagoval na toto vyhlásenie. Na Twitteri napísal, že podporuje hlboký a skutočne národný dialog na dosiahnutie konečnej a trvalej dohody medzi federálnou vládou a kurdskou regionálnou vládou. Z Bagdadu ale včera, ešte v deň odletu pápeža Františka z krajiny, hlásili explóziu pri jednom z mostov irackej metropoly, ktorá si vyžiadala najmenej jeden ľudský život a troch ťažko zranených, ktorí sú v kritickom stave.
Správy zo sveta.
Tvorcovia ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V spochybnili nestrannosť Európskej agentúry pre lieky. Urobili tak potom, čo tento Európsky regulačný úrad vyzval členské štáty EÚ, aby teraz neschvaľovali používanie ruskej vakcíny. Rusi žiadajú aj ospravedlnenie. Slovenský premiér Igor Matovič by zase uvítal, keby EMA schvaľovala nové vakcíny rýchlejšie. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Krista Virtumeová-Hocheová zo správnej rady Európskej agentúry pre lieky v diskusnej relácii rakúskej televízie ORF povedala, že krajinám EÚ odporúča nedať Sputniku štátne povolenie na núdzové použitie, kým ešte EMA posudzuje bezpečnosť a účinnosť ruskej očkovacej látky. Na oficiálnom účte Sputnika na Twitteri odborníci, ktorí vakcínu vyvinuli, v reakcii uviedli, že požadujú verejné ospravedlnenie za tieto vyjadrenia. Ruskí tvorcovia dodali, že vyvolávajú vážne otázky o možnom politickom zasahovaní do prebiehajúceho procesu posudzovania EMA. Dodali, že ich očkovacia látka už bola schválená v 46 štátoch. Vakcínu už schválili alebo ju posudzujú na schválenie v troch členských štátoch EÚ, v Maďarsku, na Slovensku a Česku. Predstavitelia EÚ vyhlásili, že Brusel by mohol začať rokovania s výrobcom ruskej vakcíny, keď o to požiadajú najmenej 4 členské krajiny. Agentúra Reuters už dnes priniesla správu, že ruský fond priamych investícií podpísal dohodu s farmaceutickou spoločnosťou Adie Pharma and Biotech o výrobe vakcíny v Taliansku. Reuters sa pritom odvolal na oznámenie taliansko-ruskej obchodnej komory. Výroba vakcíny by sa mala začať v júni a do konca roka by sa v Taliansku mohlo vyrobiť 10 miliónov dávok Sputniku. EMA tento mesiac už skôr oznámila, že bude posudzovať údaje z prebiehajúcich skúšok tejto vakcíny dovtedy, kým nebude mať dostatok dôkazov pre oficiálnu žiadosť o povolenie na uvedenie na trh. Premiér Igor Matovič by zase uvítal, keby EMA schvaľovala nové vakcíny rýchlejšie. Na sociálnej sieti Facebook predstaviteľke EMA odkázal, že všetci by boli veľmi radi, aby EMA na nasledujúce mesiace zmenili pracovnú dobu na 24 hodín denne a 7 dní v týždni a neschvaľovali tak nové vakcíny 3 mesiace, ale 3 týždne. Ide totiž podľa neho o život, a nie o jeden.
Európsky parlament oznámil, že rozhodol o odobratí parlamentnej imunity bývalému katalánskemu lídrovi Carlasovi Puigdemonovi a ďalším dvom katalánskym politikom. Tí v reakcii obvinili Španielsko z politického prenasledovania. Bývalý katalánsky líder rozhodnutie Európskeho parlamentu označil za smutný deň pre Európsky parlament a jasný prípad politického prenasledovania. Madrid už vlani požiadal Európarlament, aby tejto trojici katalánskych politikov odobrali imunitu. Celá procedúra sa však oddialila pre koronakrízu. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Carles Puigdemont a bývalí ministri jeho vlády Clara Ponsatiová a Toni Comín čelia v Španielsku obvineniam v spojitosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017. Comín žije podobne ako Puigdemont v Belgicku a bol naňho vydaný európsky zatykač. Ponsatijová sa usadila v Škótsku a čelí tam žiadosti o vydanie do Španielska. Súdy v Belgicku, Nemecku aj Británii doteraz zamietli všetky žiadosti Madridu o ich vydanie. Rozhodnutie o vydaní trojice politikov musia najskôr prijať belgické a britské súdy, píše na svojej webovej stránke denník El País. Madrid už vlani požiadal Europarlament, aby tejto trojici katalánskych politikov odobrali imunitu. Celá procedúra sa však oddialila pre koronakrízu. Európsky parlament napokon o ich vydaní rozhodoval včera večer v tajnom hlasovaní. Všetci traja boli v roku 2019 zvolení za europoslancov, čo znamená, že získali imunitu pred trestným stíhaním. Rozhodnutie Európskeho parlamentu tak umožní Španielsku žiadať o vydanie týchto troch poslancov na trestné stíhanie.
Krátko zo sveta.
Vakcína od konzorcia Pfizer-BioNTech bola schopná zneškodniť nový brazílsky variant koronavírusu, ktorý sa v Brazílii rýchlo šíri. Informovali o tom výskumníci z Texaskej univerzity v článku uverejnenom vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine. Odlišné karanténne pravidlá budú v Česku platiť pre osoby, ktoré sa nakazili juhoafrickým variantom koronavírusu alebo naň majú podozrenie. Po ukončení izolácie sa totiž budú musieť podrobiť ďalšiemu PCR testu. Ten sa doteraz nevyžadoval, ak infikovaní po 14 dňoch nemali žiadne príznaky choroby. Zmeny oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný. Austrália chce s ostatnými krajinami uzavrieť partnerstvo a vytvoriť tlak na Európsku úniu v súvislosti so zastavenými dodávkami vakcín proti koronavírusu. Minulý týždeň Európska únia zablokovala dodávku 250 tisíc dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca z Talianska do Austrálie. Využila tak prvýkrát svoj mechanizmus na kontrolu vývozu vakcín. Ukrajina schválila použitie vakcíny proti koronavírusu od čínskej firmy Sinovac. Ukrajinská farmaceutická spoločnosť Lekhim uzatvorila so Sinovacom zmluvu o dodaní 5 miliónov dávok vakcíny. Súd v americkom meste Minneapolis odročil na dnes proces výberu členov poroty, ktorí budú rozhodovať o osude beložského policajta, obvineného zo zabitia afroameričana Georgia Floyda z vlanejšieho mája. Prokuratúra odklad požadovala dovtedy, kým odvolací súd nerozhodne o možnom opätovnom obžalovaní teraz už bývalého policajta Dereka Chauvina z vraždy 3. stupňa, za ktorú mu hrozí 25 rokov. Nasledujúci let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorý vykoná Americký národný úrad pre letectvo a vesmír na palube nosnej rakety súkromnej spoločnosti SpaceX, odložili o najmenej 2 ďalšie dni. Štart sa tak neuskutoční skôr než 22. apríla.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom futbalistov Serede sa stal Gergely Gery. S vedením Fortuna ligového klubu sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s možnosťou predĺženia spolupráce. Na lavičke nahradil Jána Blaháča, ktorý od polovice februára viedol mužstvo dočasne. Dovtedajší kouč Serede a zároveň športový riaditeľ František Šturna zo zdravotných a rodinných dôvodov čerpá dovolenku. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa stal oficiálne hráčom IFK Göteborg. Včera popoludní sa úspešne podrobil lekárskej prehliadke, po ktorej už nič nebránilo, aby so švédským klubom podpísal krátkodobú zmluvu do 31. augusta. V krátkom čase by sa mal 33-ročný stredopoliar zapojiť aj do tréningového procesu a už v sobotu by mohol nastúpiť na prípravný zápas. Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča neprekvapilo, že Marek Hamšík si našiel angažmán v Európe. Kouč národného tímu verí, že vo švédskom klube bude pravidelne hrávať a príde dobre pripravený na úvodné zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar v 26. kole talianskej ligy rozhodol o víťazstve Interu Milano nad Atalantou Bergamo 1-0. Tretím gólom v sezóne sa postaral o to, že jeho tím má na čele tabuľky opäť 6-bodový náskok pred AC Milano. Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v nočnom zápase NHL pripísal jednu asistenciu. Jeho Montreal však neudržal tesný náskok a prehral na ľade Vancouveru 1-2 po samostatných nájazdoch. Erik Černák sa vyhol vážnejšiemu zraneniu a možno nastúpi v drese Tampa Bay už v zápase NHL na ľade Detroitu, ktorý je na programe v noci. 23-ročný obranca si pri víťazstve Bleskov v Chicagu 6-3 pripísal jednu asistenciu. Duel však nedohral po zákroku Murphyho v druhej tretine. Po stretnutí bolo u neho podozrenie na otras mozgu. To sa napokon nepotvrdilo. Slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Adam Ružička sa v noci na dnes bodovo presadili v zámorskej AHL, keď prispeli k víťazstvu Stocktonu na ľade Manitoby 6-5 po predĺžení. Pospíšil si v zápase pripísal gól a asistenciu. Ružička raz asistoval. Svoj štvrtý gól v sezóne strelil Robert Lantoši. Jeho Providence podľahlo doma Hartfordu 2-3 po predĺžení. Pre 25-ročného krídelníka to bol 7. bod v 10. tohto sezónnom štarte v AHL. Slovenský hokejový obranca Michal Čajkovský prispel vo štvrtom zápase štvrťfinále západnej konferencie KHL asistenciou k víťazstvu Dynama Moskva na ľade Severstaľu Čerepovec 5-2. Čajkovského krajan Adam Liška sa v drese Čerepovca nepresadil. Hokejisti Barisu Nursultán zvíťazili nad Metalurgom 4-2 a vyrovnali stav série na 2-2. Technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie Bohumír Zeman vylúčil, že pred jazdou Mikaely Šifrinovej v druhom kole obrovského slalomu v Jasnej mohlo prísť k manipulácii. Americká lyžiarka vyjadrila po nedeľných pretekoch nespokojnosť s postupom organizátorov. Oprava bránky po finiši víťaznej Slovenky Petri Vlhovej podľa nej zámerne trvala neobvykle dlho. Šifrinová si tak neudržala vedúcu pozíciu a klesla na tretie miesto. Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji ATP v katarskej Dohe. Šampióni Australian Open prehrali ako nasadené trojky s novozelandsko-rakúskym párom Marcus Daniel Filip Oswald 3-6, 7-6 a 9-11 v tzv. Super tiebreaku. Pre Polášeka s Dodigom to bol prvý súťažný zápas od triumfu v Melbourne. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v prvom kole dvojhry na turnaji ATP v katarskej Dohe. V dnešnom stretnutí prehral s rovnako nenasadeným Tunisanom Malekom Jazirim za 91 minút 2-6, 5-7. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v mexickej Guadalajare. V úvodnom kole vyradila piatu nasadenú Japonku Nao Hibinovú, ktorú zdolala 6-1, 7-5. V druhom kole narazí na domácu hráčku Renatu Zarazuovú.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Bude aj naďalej prichádzať oblačnosť od západu až severozápadu. To znamená, že postupne sa nám bude meniť charakter počasia. Čiže ešte zajtra treba rátať s tým, že to bude chladné ráno, mrazivé, možno na celom území. Ale už príde oblačnosť od západu, čo by mohlo byť celkom zaujímavé, keď inde na Slovensku by, alebo väčšinou na Slovensku by to malo byť bez zrážok, ale na Záhorie v oblasti Bratislavy ešte ráno by mohlo trošku aj snežiť. No, celkom zaujímavý vývoj. Ale dlho to nebude a okrem toho za touto oblačnosťou v stredu potom vo štvrtok príde už celý výrazný frontálny systém. Bude postupovať z Atlantiku rovno do strednej Európy, za ním pôjdu ďalšie. Takže vychádza to na taký týždeň oblačného, daždivého počasia. Samozrejme na horách a hore bude snežiť, ale v južnej časti Slovenska už by mali byť aj v noci teploty nad nulou a potom cez deň. Rátam s tým, že to pôjde aj nad 10 stupňov.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii Duchovný obzor privíta Pavol Jurčaga liturgistov, Petra Staroštíka a Štefana Fábriho, s ktorými bude hovoriť o liturgii hodín v živote kresťana. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Čvarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.